Když tu s pánem před jdem, jak nám dí v slově svém, jakým bláhem nám plní se hruď. Když ho poslušní jsme, má nás náručí své, nuže věř mu a poslušen buď. Věř, poslouchej, o svou spásu vždy dbej, je to jediná cesta, věřit, poslouchat jej. Není břemene víc, slza neskropí líc, má svou odměnu, dobře to znej. Není ztráta, ani žal, ani kříž slunce pal, jen když věříš a posloucháš jej. Věř, poslouchej, o svou spásu vždy dbej, je to jediná cesta, věřit, poslouchat jej. Společenství s ním být, v jeho slávu pak vít, ten svůj cíl vždy jen na mysli měj. Kam chce on jdi vždy rád, cestou trnitou snad, jdi jen neboj se, poslechni jej. Věř, poslouchej, o svou spásu vždy dbej, je to jediná cesta, věřit, poslouchat jej. Věř, poslouchej, o svou spásu vždy dbej, je to jediná cesta, věřit, poslouchat jej.
Kdo má Bible, můžeme si otevřít jedno místo, a sice v epištole Kolosenským ve 3. kapitole. A budeme tam číst od 12. verše. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční, nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chvalami a zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k ním drsně. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože to se líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen na oko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní. Tolik z Božího slova prozatím. Byli jsme i ve škole učení tomu, že čeština je bohatá řeč, že se dá spoustu slovy, výrazy vyjádřit jedna skutečnost. A skutečně je to tak, ale přesto všechno lidé často používají cizí slova. Ještě přidávají k té češtině cizí slova, takže potom někdy člověk nerozumí, co tím ten člověk tím slovem chce vyjádřit. Ale určitě slovo, které vám teďka řeknu, nebo pojem, je slovo, kterému budete určitě všichni dobře rozumět. Je to slovo zkouška. Známe to asi všichni hlavně ze školy, kdy prostě člověk je často zkoušen. Po naučení nějaké látky, osnovy, přichází to příjemné pro studenty, žáky, kdy učitelé prověřují, zdali ti žáci se naučili to, co se učili. Proto přichází zkoušky. Ale nejenom ve škole, člověk i v práci se setkává s různými zkouškami, prověřováním, chodí na různé kurzy, školení a vždycky na konci těch kurzů, školení bývávají ti lidé prověřování pomocí testů, kde třeba je těch otázek 50, ale aby byl ten člověk úspěšný, tak musí aspoň těch otázek 40 kladně odpovědět. Potom je úspěšný, ten kurz úspěšně dokončil a potom má z toho nějakou výhodu nebo nějaké vyšší postavení nebo prostě nějaký cíl ten kurz má. Takže člověk, který tím kurzem prochází, nemusí ty testy udělat na 100%, nemusí těch otázek všech 50 správně odpovědět, aby byl úspěšný, ale stačí mu ten test udělat na 80%. A může mít nějaké otázky špatné a přesto postupuje, přesto ten cíl toho kurzu je splněný. Náš život se skládá z různých situací, okolností, zážitků. A já se chci zeptat takovou otázku. Co myslíte, nebo věříte tomu, že navzdory všemu tomu, čím člověk v životě prochází, co poznává, co zažije, může křesťan být Bohu 100% poslušný? Můžeme žít ve 100% poslušnosti vůči Bohu v našem životě, v našich situacích, okolnostech života? Můžeme si zachovat 100% poslušnost? Podívejme se na dva příběhy do Božího slova. Ten první je zapsaný v Jozuovi, v knize Jozue, 6. kapitole. Tam ten text nám píše o tom, popisuje to, že Izraelité konečně přišli k zaslíbené zemi, kterou jim Pán Bůh zaslíbil. A když k této zemi přišli, tak si čteme, že přišla vzácná návštěva mezi Izrael a že byl to sám velitel Hospodinova zástupu. A my si čteme v té 6. kapitole od toho prvního verše tuto zprávu. Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Ale Hospodin řekl Jozuovi, hle, vydal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále s udatnými bohatýry. Vy všichni bojovníci obejděte město vždy jednou kolem. To budeš dělat po 6 dní. 7 kněží ponese před schránou 7 polnic z beraních rohů. 7. dne obejdete město 7krát a kněží zatroubí na polnice. Až zazní táhlý tón z beraního rohu, jakmile uslyšíte zvuk polnice, vyrazí všechen lid mohutný válečný pokřik. Hradby města se zhroutí a lid vstoupí do města, každý tam, kde právě bude. Izrael přišel konečně k zaslíbené zemi, ale před nimi najednou stálo město Jericho. Říká se, že město Jericho mělo velice silné hradby, takže bylo to město nedobytné. A tím spíš pro Izrael, který žádnými válečnými věcmi nevlastnil, neměl je. Ale přesto mu říká, ten velitel říká Jozuovi, Bůh vám dal toto město do rukou. Ale měli něco udělat, měli se nějak zachovat, měli prostě nějak jednat. Izrael měl za sebou těžkou dobu. Více jak 40 let chodil po poušti. My tady žádné pouště nemáme, takže možná si ani neumíme představit, co to je 40 let chodit po poušti. Po místě, kde je sucho, kde je horko, kde jsou vysoké teploty, kde člověk nemá co pít, kde i v takové zdánlivé poušti bez života je spousta živočichů, i nebezpečných živočichů. A Izrael přišel k tomu Jerichu a měl znovu chodit. Bible to nepíše, ale myslím si, že i mohli někteří ti Izraelci začát reptat. Tolik jsme se nachodili, v takových těžších podmínkách jsme chodili a teďka máme znovu chodit, znovu každý den obejít to město a toho 7. dne dokonce 7krát to město obejít. Nestačilo by třeba to obejít to město 5krát nebo prostě ubrat si těch koleček, nechodit tolik. Přece by to Pán Bůh i tak stejně jednal, ne? Čteme si, že Izrael poslechl Pána Boha a že obešel to město tak, jak měl. Přesně podle toho nařízení, podle té rady toho velitele Hospodinova vojska. A my si pak čteme v tom 20. verši, že když kněží zatroubili na polnice, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města, každý tam, kde právě byl. Tak dobili město. Všechno, co bylo ve městě, vyhubili ostří meče, jako klaté muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly. Bylo to velké vítězství Izraele, ale já věřím, že právě proto, že nereptali, nebo že prostě i přes možná nějaké protesty poslechli Pána Boha, poslechli to, co měli udělat, tak to udělali. Prožili nebo prokázali 100% poslušnost a Pán Bůh jim za to požehnal. Pán Bůh se odměnil tím, že skutečně to nedobytné město dobili a vstoupili do něho. To je první takový příklad té 100% poslušnosti, kterou chci tak nějak dneska vyzdvihnout a zdůraznit i pro nás, i možná v tomto novém roce, který je před námi. Je možné být 100% křesťanem v poslušnosti Božího slova, Boží vůle. Vidíme, že Izraelité v té situaci, v které byli, byli 100% poslušní. Ještě bych připomněl jednu událost Božího slova, ta je v 2. královské, v 5. kapitole zapsaná. Zase možná příběh, který dobře známe, kde se píše o Náman, velitel vojska aramejského krále. Stalo se, že byl v oblibě tohoto krále, ale tento muž byl postižen malomocenstvím. Dostal nemoc, byl malomocný. A my víme, že malomocenství v té době byla nevylečitelná nemoc. Lidé na ní umírali, nebylo léku, nebylo prostředku. A Náman si byl vědomý toho, že to je velice těžká situace. Ale bylo to, že v té rodině jeho měli jednu holčičku izraelskou, která tam u nich sloužila a která věděla o Eliášovi. Věděla, že v Izraeli je muž, je prorok, který by mohl Námana uzdravit. Mohl by mu pomoct. A ten Náman poslechl tuto holčičku, vyžádal si svolení od krále jet k tomuto proroku. Král mu to umožnil, dovolil a on jel k tomu Eliášovi prosit o uzdravení. A my si tam můžeme číst od toho 9. verše. Náman tedy přijel se svými koňmi a s vozem a zastavil u vchodu do Eliášova domu. Eliša mu po poslovi vzkázal, jdi, umej se 7krát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel. Řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha. Bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. což pak nejsou damašské řeky Abana a Parfar lepší než všechny vody izraelské, což pak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl čist, obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl, umí se a budeš číst. On tedy sestoupil a ponořil se 7x do Jordánu. Podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl číst. Ten Náman byl překvapený z reakce Eliáše. My jsme tam četli, jako měl představu, že prostě se s ním setká, že Eliáš bude se modlit za něho, bude vzývat Boha. A on, Eliáš, k němu ani nevyšel. Poslal posla, aby mu vyřídil, co má udělat. To bylo takové první nečekané překvapení pro Námana. A to druhé, běž a umí se v Jordánu. 7x se ponoř, umí se v Jordánu. Což pak ty naše řeky nejsou stejné, musím až do Jordánu chodit. Vidíme, že Náman už to tak nepřijímal, to slovo od Hospodina, a že měl trošku řeči, že trošku reptal. Byl nespokojený, ale díky těm jeho služebníkům nakonec dal na to Boží slovo, dal na tu radu Eliáše, šel do Jordánu, ponořil se a byl zdravý. Zase připomenu, kdyby ten Náman šel do toho Jordánu a třeba se ponořil 6x, místo 7x, projevila by se Boží moc, byl by zdravý, on se ponořil 7x. Podle slova muže Božího a byl uzdravený. Opět prokázal 100% poslušnost. Zachoval se tak, jak měl, a také podle toho sklidil Boží požehnání a byl uzdravený. Izraelité byli vedeni tou pouští, procházeli nelehkým obdobím, přišli do zaslíbené země a my si čteme, že Pán Bůh je také zkoušel, že chtěl vidět jejich důvěru, jejich poslušnost. Od počátku chtěl, aby Izrael prokazoval tu důvěru a spolehnutí se na Boha. A už právě z počátku, když přešli Jordán, čteme si, že šli pouští a přišli do Mary. Přišli do místa, kde byly hořké vody. Určitě to bylo pro ně nemilé překvapení. A Pán Bůh pomohl. Vidíme, že také reptali a Pán Bůh dal milost a prostě dal způsob tak, že nakonec ty vody zesládly. Ale už tam jim Pán Bůh říká jedno slovo. Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázání a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihne tě žádná nemoc, kterou jsem postihnul Egypt. Nebo já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. Pán Bůh očekával od Izraele, že budou poslušní a dbát na všechna nařízení, která jim Pán Bůh dal. A my vidíme, že ne vždycky se to dařilo, že Izrael často reptal, často neposlouchal, že se stávalo, že jakoby zapomínali na tu Boží moc, na tu Boží pomoc, která při nich byla. A můžeme si to přečíst ještě podobná slova společně, kdo má Bibli, v 5. Mojžíšovi, můžeme si přečíst z 5. Mojžíšovi společně několik veršů ještě, kde jsou podobné výroky Pána Boha. V 10. kapitole si můžeme číst, kdy si čteme: Nebo tedy Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin tvůj Bůh? Jen aby se zbál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře. V kapitole 11. od 8. verši si můžeme číst podobné slovo. Dbejte proto na každý příkaz, který vám dnes udílím, abyste byli rozhodní, až půjdete obsadit zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit. Abyste byli dlouho živi na zemi, o které Hospodin přisahal, že ji dá vašim otcům a jejich potomstvu. V zemi oplývající mlékem a medem, země, kterou přicházíš obsadit, není totiž jako země egyptská, z níž jste vyšli, kterou si oséval semenem a zavlažoval šlapáním čerpadla jako zelinářskou zahradu. Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina svého Boha a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší, dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej, a na tvém poli dám růst bylině pro tvůj dobytek, budeš jíst do syta. Jestliže budete bedlivě a celé dbát na toto přikázání, které vám přikazují dodržovat, totiž abyste milovali Hospodina svého Boha, chodili po všech jeho cestách a přimkli se k němu, vyžene Hospodin před vámi všechny tyto pronárody, takže si podrobíte národy větší a zdatnější, než jste vy. Bedlivě poslouchej všechna tato slova, která ti přikazují, aby se vždycky dobře vedlo tobě i tvým synům při tobě, po tobě, když budeš dělat, co je v očích Hospodina tvého Boha, dobré a správné. Několik míst, která nám ukazují na to, jak Pánu Bohu šlo opravdu o to, aby Izrael byl poslušný, aby poslouchal ve všem těch božích nařízeních. Nepřeháněl to Bůh. Bylo to možné? Byli Izraelci skutečně schopni dodržet tuto boží vůli, být poslušní ve všech nařízeních? Věřím, že ano. Když to Pán Bůh po ní vyžadoval, určitě jim k tomu chtěl i dát své zmocnění, svoji pomoc, svoji milost, aby takto byli poslušní. Nevím, jestli jsme si uvědomili někdy skutečnost, že jsme služebníky. Lidé nevěřící, možná jim to uniká, protože nečtou Boží slovo, ale co my křesťané, jsme si vědomi toho, že jsme služebníky. Lidi neradi slyší někdy pravdu. Neradi slyší o tom, že mají někoho poslouchat, být někomu podání, zavázání, že mají někomu sloužit. To lidi neradi slyší. Lidstvo dosáhlo mnohých úspěchů v různých oblastech života, v oblastech vědy, techniky, zdravotnictví, kosmonautiky, vojenství. A i díky tomu, že se otevírají společenské nůžky, a že jsou ty různé úspěchy, tak lidé někdy mají takovou náchylku k tomu mít takový pocit velikářství, pocit takové nějakého panství, pocit nějaké nadřazenosti, převahy. A přitom zapomínají na to, že pořád zůstávají služebníky. Boží slovo nám říká v jednom místě Novém zákoně, že i vy všichni jste byli mrtví pro své viny a hříchy. V nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládci nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Bible nám ukazuje to, že každý člověk je služebník někoho. Je otázka koho. A myslíš tedy o tom, že jsou dva pánové, kteří si dělají nárok na tvůj a můj život. Že jsou to ty nadzemské moci, že to je ten duch působící v lidech zlo, že to je ďábel, který v jehož moci je každý člověk. Bible říká, že každý, kdo se narodí, narodí se už do hříchu. Narodí se s tím, že je v tom zajetí toho zlého. Ale je tu i Bůh, je tu ten druhý pán, Bůh, kterému také lidé můžou jako sloužit, jako služebníci sloužit. Křesťané jsou ti, kteří slouží Bohu, slouží svému pánu. A to je pravda, kterou nikdo z lidí nezmění, nezruší, která stojí sama o sobě. Možná, že jsi nějakým vynálezcem nebo zlepšovatelem, nebo možná máš titul, máš nějaké postavení společenské, máš nějakou funkci, možná máš nějaký krásný dům nebo nějaké nové auto pěkné, možná, že si můžeš dovolit jednou až dvakrát do roka vyjet někde k moři, do zahraničí, rekreovat si, odpočinout si. Možná, že máš pevné zdraví, nechodíš často k lékaři. Možná, že máš funkční rodinu, spokojenou, radostnou. Možná máš dobré zaměstnání, kde ti nehrozí nějaké propouštění. Možná, že máš střechu nad hlavou, máš prostě kde bydlet. Možná, že máš co jíst. Nestaráš se o to, jestli zítra budeš mít nebo ne, máš plnou ledničku jídla. Můžeš si vybírat z toho, co si dáš na večeři, na snídaní. Možná máš dobré přátele, který můžeš důvěřovat, na které se můžeš spolehnout. Ale přitom všechno nezapomeň na jedno. Je to Boží milost, která ti toto způsobuje. Je to Boží dobrotivost, která ti toto dává a která tě chce tímto přivést k jedné věci, a to je k pokání. Každý z nás jsme služebníky a navzdory všemu tomu, co máme, co si můžeme dovolit, tak to všechno je Boží milost. Pán Bůh řekl jedno slovo Izraeli, já to ještě bych chtěl zacitovat, tady k tomuto slovu, co teďka říkám, je to v 5. Mojžíšově v 8. kapitole, kde pán Bůh říká Izraeli od 7. verše. Vždyť Hospodin tvůj Bůh tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajících na pláni i v pohoří, do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkové a granátové jablka, do země olivového oleje a medu, do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž kamení je železo a z jejich hor budeš těžit měď. Od 14. verše. Jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody. Vyvedl ti vodu z kamene skály. Krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel, aby ti nakonec prokázal dobro. A teď, neříkej si v srdci, tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou. Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabití blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přisahal svým otcům, jak tomu je dnes. Jestliže prožíváš něco z těch věcí, co jsem tu vzpomněl, anebo nějaké ještě další, neříkej, že jsi to dosáhl svojí vlastní silou, ale uvědom si, že Pán Bůh ti dává k tomu sílu, dává ti k tomu zdraví, dává ti k tomu milost, aby si mohl takto být spokojený a takto spokojeně žít na této zemi. Jednu věc chci zdůraznit, že naše úspěchy, naše jistoty v životě na jedné straně není to stejné jako naše postavení před Bohem. Nemusí a často to není jedno a to samé. Jsou lidé, kteří se vyhřívají na vlně popularity, slávy, úspěchu, zdaru, oblíbenosti u druhých lidí a přitom mnohdy jdou na cestě do pekla. Žijí tímto dnešním dnem. Je jim jedno, co bude zítra. Žijí dneškem a naprosto mají nezájem o věčnost. Nemají zájem starat se, co bude zítra, co bude po smrti. Žijí dnešním dnem, kochají se z toho, co mají a užívají si toho, v jakém jsou postavení. A přitom jsou v tragické situaci, kdy prostě jim chybí jedna důležitá podstatná věc. Neprožívají a nehledají pokání před Bohem. Nehledají cestu k Bohu, cestu zpět. A tak možná, že i tady mezi námi je někdo, kdo je v takovéto situaci. Možná jsi uznávaný, jsi oblíbený u druhých. Možná máš nějaký úspěchy, zdary v životě. A těší tě to. A říkáš si možná, to je Bůh, to Pán Bůh mě způsobuje, Bůh mě má rád. A proto mi dává tady toto všechno, proto se můžu těšit, můžu být takový spokojený, zajištěný, radostný. Ano, Bůh tě má rád, Bůh tě miluje. Kdyby říká, že tak Bůh miloval svět, dá svého syna. Bůh miluje svět, Bůh miluje každého člověka. Ale pokud ty ve svém životě neprožiješ pokání, pokud si neuvědomíš to, že jsi hříšný člověk, který potřebuje odpuštění Boží, odpuštění Pána Ježíše Krista, tak ta Boží láska ti nepomůže. Ta Boží láska tě nezachrání. Pán Bůh se stane jednou tím soudcem. Ale je tu ta milost, kterou Pán Bůh nabízí, aby člověk si uvědomil svůj stav, své postavení, aby řešil to základní, aby chtěl se znovu navrátit jako ten ztracený syn ke svému otci, do toho otcovského domu a užívat otcovy dobroty, otcovy přízně, otcovy milosti. To je taktika ďábla. Ďábel zaslepuje člověka. Ďábel mu předkládá něco, co je nepodstatné, co je časné, co je chvilkové, aby tě odvedl od toho, co je podstatné, aby tě odvedl od věcí, které jsou životem, které tak rozhodují o životě a smrti, které jsou tím podstatným pro tvůj život přítomný, ale i pro ten tvůj život budoucí. Ale to byla taková možná trošku odbočka k tomu tématu, kdy chci zůstat u toho, že křesťané můžou žít život ve 100% poslušnosti. Ještě přidám jeden příběh z Nového zákona. A sice z Evangelia Lukáše z 18. kapitoly. Opět je to známý příběh, který určitě mnozí znáte, od 18. verše. A tam si můžeme číst. Jeden z předních mužů se ho otázal: mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: proč mě říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš? Nestizolozíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, ctí otce svého i matku. On řekl: to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On se velice zarmoutil, když to uslyšel, neboť byl velmi bohatý. Jeden člověk přišel k Pánu Ježíši s takovou zvláštní otázkou, neběžnou otázkou. Mistře, co mám dělat, abych dosáhl, měl podíl na věčném životě? Krásná tužba, krásné přání, které tento člověk měl. A tak začíná tak zvláštně, mistře dobrý. Už to oslovení nám ukazuje trošku jeho snahu, nějakým způsobem se Pánu Ježíši zalíbit. Takové ulisné jednání, snaha po nějakém zalíbení, po nějaké výhodě. Takové to jednání někdy u lidí platí, někdy člověk na to dá, pomůže to někomu prostě v tom získání nějakých těch svých záměrů a cílů. Ale vidíme, že Pán Ježíš je neuplatitelný. Pán Ježíš je neovlivnitelný. Říká mu, co mě nazýváš dobrým? Jedině Otec v nebesích je dobrý. A pak mu říká, přikázání znáš? Dodržuješ je? Děláš je? Vyjmenovává mu některé ty části toho božího přikázání a ten muž mu říká, ano, to jsem dodržel už od své mladosti. Dělám to, poslouchám. A možná čekal pochvalu. Možná čekal nějaké takové ohodnocení. Pán Ježíš mě ohodnotí. Pán Ježíš mě pochválí. Pán Ježíš to neudělal. Naopak, Pán Ježíš mu říká, jedno se ti nedostává. Prodej to, co máš a pojď, následuj mě, budeš bohatý jiným bohatstvím. Tento muž hodně věcí splnil z toho božího přikázání. Jenom v jedné věci selhal, v jedné věci neposlouchal, v jedné věci nedodržel to boží přikázání. A vidíme, že i ta jediná věc působila, že jako by nesplnil nic, jako by nesplňoval z toho zákona nic. Nevíme, jak to s ním dopadlo. Možná, že později si uvědomil, možná, že nakonec tu boží milost v životě našel. Ale v této chvíli, kdy byl s Pánem Ježíšem Kristem, vidíme, že jedna neposlušnost v jedné věci mu překazila to boží požehnání a vlastně žil dál v té nejistotě. Dosáhnu toho věčného života nebo nedosáhnu? Všichni víme, že ve starém zákoně je desatero, boží desatero. Já jenom tak nějak vám připomenu nebo řeknu, že si myslím, nebo věřím tomu, že i v novém zákoně je boží desatero. Ale je jenom zhrnuto do dvou veršů. A kdy vlastně říká Pán Ježíš farizeum, on mu řekl, miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Kdybychom tyto dva verše otevřeli dopodrobna, vlastně tak v těchto dvou verších je obsaženo to, co je napsáno ve starém zákoně, co Pán Bůh dává izraelskému národu. A já se ptám, je Pán Bůh stejný jako dneska, jako byl tehdy v době izraelského národa? Vyžaduje stejnou poslušnost od křesťanů dnešní doby? A nebo slevil ze svých norem? Toleruje určitou třeba tu 80% poslušnost nás křesťanů? Nemusí být 100%? Stačí mu ta poslušnost 80%? Věřím, že Pán Bůh je stejný. A že Pán Bůh i dnes po nás chce, abychom byli 100% poslušní. A abychom takto jeho oslavili, jeho zvěstovali, na něho poukázali lidem kolem nás. Ten rozdíl těch 20%, to je jenom příklad, může být v tom, že prostě křesťan se dopouští nějakých přestupků, neposlušností, vlastně, že hřeší v některých konkrétních viditelných věcech. Ale věřím, že to nemusí být přímo hřích a přesto prostě naše poslušnost nemusí být 100%. My si tak čteme v Božím slově jedno místo, že Pán Bůh nám připravuje skutky, abychom v nich chodili. Chce nás uvádět do těch skutků, které pro nás připravuje, abychom v nich chodili, v nich byli poslušní a konali tu boží vůli v tom, jak nás chce vést. A pokud my ty skutky nějak míjíme, pokud my se jim nějak vyhýbáme, pokud v nich nejsme poslušní, i to je vlastně pozice, to je situace, kdy jsme před Pánem Bohem neposlušní. Duch svatý je tu na zemi, je tu v nás. A Duch svatý nás může právě do těchto skutků, nás může a chce Jsme připraveni, jdeme, chceme do toho zmaření jít? A nebo si možná říkáme, ale venku prší, venku je zima. Ještě bych nachladnul. A nebo si říkáme, no ono už bude brzo tma, teďka je zima, zimní období, jak potom půjdu po tmě domů. A nebo si možná nějakou najdeme jinou zábranu, překážku, kterou upřednostníme a ten boží skutek, který je před námi, mineme. Možná nám říká Duch Svatý, bylo by dobré poblahopřát někomu ze sboru, těchto dnech má narozeniny. Poblahopřej mu, pošli mu nějaký veršík, zavolej mu, potěž ho nějakým telefonátem, pár slovy, potěž ho nebo ho navštív. A zase si možná najdeme nějakou překážku, pro kterou ten boží skutek mineme. Možná jsme vedeni ke konkrétní modlitbě. Napadne nás nějaké jméno, nějakého bratra nebo sestry, která něco prožívá. A Duch Svatý říká, modli se za něho. Modli se, přimluv se za něho, bojuj za něho, nebo s ním bojuj v té jeho věci. A znovu možná si najdeme nějakou překážku, najdou nás něco jiného zaujme a už ten boží skutek mineme. A nebo možná nás někdo žádá o pomoc praktickou, něco udělat, něco opravit. Možná máme auto a chce po nás někdo, aby jsme ho někam odvezli. A zase možná si řekneme, nebo si najdeme nějakou překážku, pro kterou ten boží skutek neuděláme. A to je to, těch 20%, které nám chybí k té 100% poslušnosti. Jaký máme žebříček našich hodnot, jaké máme naše životní krédo, čím se zaměstnáváme v životě nejvíc, na kterém tom místě je Pán Ježíš, na kterém tom místě našeho žebříčku je boží lid, obecenství božím lidem. I to je o tom vlastně, i v tom je vidět potom ta naše poslušnost vůči Pánu Bohu. Někdy křesťané, když se baví a hovoří o nemocech, o těžkostech, o problémech, tak si říkají, nebo ten jediný závěr z toho je ten, že jsou to boží zkoušky. Bůh nás prověřuje, Bůh nás zkouší, Bůh chce, aby se naše víra upevnila, posilnila, aby naše víra rostla. Ano, i to je způsob božího jednání s námi. Ale já věřím, že ty těžkosti a problémy někdy v našem životě mohou mít i jiný důvod, jinou příčinu, kterou jsme možná mohli vidět právě dneska v těch veršů, to je páté knize Mojžíšově. Pán Bůh jim říká, jestliže budete poslouchat, plnit má nařízení, tehdy nebudou ty nemoci, co byly v Egyptě, nepřijdou na vás. Tehdy ty protivníci budou, ty je porazíte, ty protivníky, ty nad nimi zvítězíte. Ale říká Pán Bůh, jestliže. Takže někdy ty naše potíže mohou být i právě z toho, že ta naše poslušnost není stoprocentní. A Pán Bůh někdy působí odplatu, působí možná nějaký trest, který může být také prostě tím závěrem toho, co prožíváme. Ale jsme-li upřímní před Pánem Bohem, věřím, že Duch Svatý nám to ukáže, že nám to osvětlí, ozřejmí a máme možnost znovu prostě se k Pánu Bohu přiblížit, činit pokání, hledat Boží tvář a napravit ty věci a znovu dojít do té úrovně těch 100%. Horší je to, ve chvíli by to bylo asi horší, kdyby Pán Ježíš přišel prostě pro církev a my byli těmi křesťany 80%. Nevím, jestli by nás zastihl ten příchod Pána v připravenosti v tom, že by jsme k němu šli, byli k němu vtržení. Tak nějak jsem se ještě zamýšlel nad těmi podmínkami. Podmínkami proto, aby jsme mohli být těmi 100% křesťany. A našel jsem takové 4 body. Ten první bod bych řekl, připomněl, upřímná touha po Bohu, vycházející z usvědčení, z přesvědčení toho, že jsem hříšný člověk a že jsem byl očištěný, omilostněný, že moje hříchy byly odpuštěny, smazány krví Pána Ježíše Krista. Že má touha po Bohu, je upřímná, je vroucí, je opravdová. Tehdy potom člověk může zakoušet to Boží požehnání, to Boží vedení a může zůstávat v té poslušnosti. Ten druhý bod, zdravý biblický základ. Mezi ten základ biblický, jsem si tak nějak připomněl, nebo vidím, je pokání, touha po vyznání, po vyznávání. Pokání, kde je člověk, kde je mu jasné, Pane Bože, já ti vyznávám své hříchy, ale já se chci obrátit, chci se změnit, ten svůj život chci prostě úplně otočit dokola. Chci změnit svůj život, aby se tobě líbil, tobě podobal. Další krok v tom pokání také je křest. Člověk, který vyznává své hříchy, který je vyznal, který je, mu je odpuštěno, který ve svém životě touží svůj život změnit, obrátit, tak také určitě to touží dát najevo. Touží to dát najevo lidem, chce se nechat pokřtít. Ale křest není jenom vyznání veřejné. Bible nám také říká o tom, že křest je vyznání toho, že můj starý člověk zemřel. Že to staré já je mrtvé, že už tu v mém životě není, neexistuje. Apoštol Pavel říká, že všechno je nové, že prostě v něm je Kristus a všechno ostatní je nové, je pryč. To je svědectví, to je poselství, které by měl ten člověk, který se nechá křtít, vyznávat, kterému by mu to mělo být jasné, že prostě starý člověk zemřel a že už v něm žije nový člověk z moci Boží a že chce v této novotě života chodit a Bohu dělat čest na Boží čest a Boží slávu. A také, že takový člověk v tom základu biblickém správném usiluje o to naplnění Duchem Svatým a vedení Duchem Svatým. Ti, kteří jsou Duchem Svatým vedení, ti jsou synové Boží, říká Boží slovo. Apoštolové potřebovali zmocnění, potřebovali vedení. Vidíme apoštoly za doby, kdy chodili s Pánem Ježíšem. Vidíme, jak často se u nich projevovala taková tělesná ta stránka těla, jak prostě se chovali, jak musel je Pán Ježíš někdy napomínat. A vidíme učedlníky, kdy prožili naplnění Duchem Svatým. Vidíme je v epištolách, jak slouží, jak jednají, jak zvěstují Pána Boha, jak konají mocné Boží skutky, jak to se něj Bůh jedná mocně. Potřebovali toto vystrojení, zmocnění, potřebovali toto vedení a stejně tak ho potřebujeme i my. Ale už v těmto základě, v těchto základních principech biblických už dochází vám někdy k tomu odklonění, k tomu odvedení, jinému nasměrování křesťanů a je to škoda. Ten třetí bod, touha po obecenství, po společnosti s věřícími. Je to také určitě, je to podmínka pro ten zdravý život křesťanský, pro ten stoprocentní poslušnost. Když toužím po obecenství, toužím po křesťanech, toužím prostě být s nimi, ať už využít shromáždění nebo využít nějaký volný čas k návštěvě, ke sdílení se. To je obrázek, to je svědectví zdravého křesťana, který stoprocentně žije s Bohem, který mu jde o Boží věci. A ten poslední bod možná touha po známosti Bible. Touha mít Boží slovo a jako pokrm, číst si v něm, mít Boží slovo jako ten meč, jako to slovo, kterým se zabývám a kterým se chci co nejvíc dozvědět. Chci znát Boží slovo. Akor dneska je různých směrů společenství. Vždycky, když někdy je řeč o víře, o křesťanství s lidima, tak někdy prostě slyším ty přívlastky. Naše víra, vaše víra, naše, vaše, jeho, jejich, není tolik vír našich, vašich, jejich. Jenom jedna víra, Boží víra. A to je víra, kterou Pán Bůh vyhledává na kterou čeká. My si čteme na jednom místě v Biblii, kdy říká Boží slovo, až přijde Pán Ježíš Kristus na to zem, zdali nalezne víru na zemi. I v tom kontextu toho, co jsem říkal, si připomínám tady toto. Zdali nalezne víru na zemi, zdali nalezne křesťany, kteří stoprocentně jsou poslušní a následují Pána Boha, kteří se radují z jeho blízkosti, z jeho obecenství, z jeho přítomnosti, kteří ho milují z celého srdce a kterým jde o to být věrný, být poslušný v každé situaci, v každé chvíli. A možná na závěr je nový rok. Možná si lidé dávají předsevzetí, co splní, co dosáhnou, co udělají. A co my křesťané, také si dáváme nějaké předsevzetí, nějaké tužby, co splníme. Možná pojďme se si toto dát, nebo o toto usilovat, za to se modlit, aby jsme prostě mohli být těmi křesťany stoprocentními. Těmi křesťany, kteří jsou připraveni vydat počet, kteří jsou připraveni vstupovat do těch skutků, které Pán Ježíš předně připravuje, předně předestírá. Kteří jsou připraveni, až zazní ten Boží povel, aby mohli jít vstříc Pánu. A tak, jestli nejste proti, povstaňme a můžeme to společně vyjádřit ještě v modlitbě na konci. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že můžeme mít tvé slovo, že můžeme si číst tvé slovo, že můžeme hledat, poznávat tvoji vůli, že můžeme, Pane, vědět, že ty jsi stejný, jako jsi byl kdysi dřív, jsi stejný dnes a budeš stejný zítra. A že ty jsi stejný ve své milosti, ve své lásce, milosrdenství, že ty miluješ člověka, nemáš zálibu v jeho zahynutí, ale že ta doba milosti jednou přece jenom bude ukončena a budeš soudit ty, kteří této Boží milosti nevyužijí. Tak děkujeme, Pane Ježíši, za to, že můžeme si číst tvé slovo, že můžeme být mnozí těmi tvými služebníky, že tak si nás povolal do svého království, že tak můžeme, Pane, se těšit, radovat z odpuštěných hříchů, radovat se z toho, že jsi v nás, že žiješ v nás, Pane, a tak tě prosíme o to, pomoz nám, ať můžeme být skutečně těmi věrnými šafáři, věrnými služebníky, věrnými správci, ať můžeme být těmi poslušnými křesťany, syny a dcerami božími, ať můžeme žít v té poslušnosti stoprocentní, ať můžeš si nás používat kdykoliv a kdekoliv, ať prostě můžeš mít tu jistotu, že kdykoliv nás k něčemu budeš jít povolat, tak prostě my půjdeme, budeme připraveni. A tak, Pane, ti za to děkujeme, že si nám dál a dáváš ten další rok našemu životu a tak tě prosíme, pomoz nám i v tomto dalším novém roce, ať skutečně jdeme v těch tvých šlépích, v těch tvých stopách, ať, Pane, tě následujeme celé, věrně, opravdově, v každé chvíli, ať prostě ten tvůj obraz neseme vždycky, všude, kdekoliv, ať můžou lidé vidět skrze nás tebe a můžou oslavovat a vzdávat chválu a čest tvému jménu. Amen.